Habarizetu, Jean-Désiré Kanyama.
Hujambo msikilizaji mpendwa popote ulipo, na ukaribisha kuifuata taarifa yetu ya habari ya pili katika mwaka huu wa 2008. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Ikiwa imesalia siku tatu mkutano dhidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya kaskazini na kusini ufanyike, Padre Malumalu pamoja na ujumbe wake wamefanya safari nyingi jimboni Kivu ya kusini. Hapo jana ujumbe huo ulikuwa mjini Uvira kwa kufasiria wananchi umuhimu wa matarajio na kongamano hilo. Mwaka wa 2007 umebaki sasa historia. Navyo vyama vya kisiasa vimekuwa vikitoa maoni yao kuhusu matokeo ya mwaka 2007 na matarajio ya mwaka wa 2008. Katika taarifa hii mtafuta maoni ya vyama vya kisiasa UDPS pamoja na MLC ambavyo vyote vinasema kuwa mwaka uliopita haukufaidisha mkongomani. Wakongomani waishio nchini Kenya wanasema kuwa mpaka sasa hakuna hata mkongomani mmoja aliyouawa katika machafuko yanayofanywa hivi karibuni katika miji mingi ya nchi hiyo. Hata hivyo, wafanyabiashara wa mashariki mwa Kongo wanasema kuwa kuna hofu wa ukosefu wa bidhaa nyingi katika siku zijazo katika maeneo yao. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari punde tu. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, kaa nasi. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kusikilisha pamoja na kufasiria umuhimu wa matarajio ya mkutano wa amani, usalama na maendeleo utakaofanyika huko Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini ndio lengo la ziara ya Padre Apollinaire Malumalu pamoja na ujumbe wake iliyomalizika jana mjini Uvira. Akishinikizwa na spika wa bunge la taifa Bwana Vital Kamerhe, Padre Malumalu alizungumzia mjini Uvira kwa karibu masaa 8 akijaribu kuwasawishi wananchi juu ya umuhimu wa kongamano hilo. Zaidi ya wanamemba 500 wa shirika la kiraia walishiriki katika mkutano huo. Mwandishi wetu wa Uvira Fisto Ngoma ya Bala alitutumia taarifa inayosoma Sidoni na Safi Faraji.
Nia muhimu ya washiriki ya mkusanyo hii ni idadi ya wenye watashiriki katika mkusanyo ile, lakini wanasiasa wengine walisema umbalimbali wakati ya kuhimiza raia. Wakati ya mpito ya mawaziri tatu, Bwana Kaliba na waziri makamu moja walikuwa pale. Mawaziri waliuliza raia juu ya mkusanyo ya wakazi wa pale. Kwa hiyo raia ilikataa kwa ajili kutafanyizwa ingine mkusanyo, na sisi hatuna matatizo na Wanyamulenge. Kisha juma moja, president wa baraza wa bunge Bwana Vital Kamerhe naye akakataa ya kama mkusanyo ile ifanyizwe. Mimi nikamuuliza, ulikataa mkusanyo hii ifanyizwe, lakini leo wewe uko kati ya waongozi ya mkusanyo hii. Lakini Bwana Vital Kamerhe alinena hivyo, tulijua kama hii itapitikana hivi kwa ajili raia yetu ya Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini walikuwa na shida ya mkusanyo hii, juu atambue nini itasemeka amo.
Mapema leo kiongozi wa bunge la taifa Bwana Vital Kamerhe alienda katika mitaa Mwenga pamoja na Shabunda huko mashariki mwa Bukavu, magharibi mwa Bukavu, katika lengo hilo hilo. Ziara za umizaji inaendelea kufanyika huku ikiwa imesalia siku tatu mkutano huo uweze kufanyika huko mjini Goma. Zaidi ya watu 800 waliokimbia makazi yao huko Minova, kilomita 115 kaskazini mwa mji wa Bukavu, mtaani Kalehe, wamekuwa wakiishi nje kutokana na ukosefu wa makao. Kadirio hilo lilifanywa na shirika la kukimbizi ulimwenguni HCR tawi la jimbo la Kivu ya kusini. Shirika hilo linasema kuwa nia ya kuwajengea wakimbizi hao ilikabiliana na matatizo ya ukosefu wa nafasi inayofaa. Kwa hivyo shirika hilo linaomba kwa kiongozi wa serikali katika eneo hilo kusaidia kupata nafasi. Hebu tumsikilize Vano Lupet, kiongozi wa UNHCR jimboni Kivu ya kusini, akiojua na Charlotte Ngungi Selemani.
Ces gens-là sont vraiment dans une situation.
Watu hao wapo kweli katika hali ya shida, na tatizo muhimu ni namna ya kupata nafasi bora. Na pamoja na wengine wafadhili tulijaribu kupata suluhisho lingine pale pa kufanya kambi ya kweli. Tumeendea viongozi wa hapa kwa kupata nafasi ya kuwaweka watu, ila hadi sasa hatuna suluhisho. Mnajua kuwa hakuna kituo kamili isipokuwa viwanja vya watu binafsi, na hatuna uwezo wa kujadiliana na watu binafsi ili kuwakaza wapane nafasi ya kutia wakimbizi. Ndiyo maana tunatumai kuwa viongozi wa hapa watajishughulisha, watuongoze kidogo, lakini kwa kungoja tunaangalia namna zingine, yani kwa kukubali wa viongozi wa Goma pamoja na UNHCR ya Goma kutazama uwezekano wa kuhamishia kituo hicho pale Goma.
Inafahamisha kuwa padri mkuu wa parokia Minova alitolea viongozi wa Minova sehemu ya udongo kwa shughuli hiyo, lakini mashirika ya misaada yana masito kutokana na kuweko kwa wapiganaji maimai kando kando ya uwanja huo. Waliripoti viongozi wa serikali wa huko. Mwaka wa 2007 umebaki sasa historia. Sasa ni matarajio gani ambayo vyama vya kisiasa vinahitaji katika mwaka huu wa 2008? Maoni ya kwanza kuwahi kufikia Radio Okapi kuhusu swala hilo ni yake ya chama cha kikongwe cha kisiasa UDPS cha Etienne Tshisekedi. Muda mfupi uliopita mwandishi wetu Onesime Mukandila alihojiana na Joseph Kapika, katibu wa taifa wa chama hicho, ambaye anasema kuwa mwaka uliopita hukuonyesha matokeo mazuri na ametoa mwito wa kufanyika kwa maridhiano ya taifa.
Mwaka 2007 inayomalizika inamalizika bila kufanyika kwa kitu. Ni mwaka yenye inashindwa. Ilifanyika na vita na inamalizika mpaka na vita. Ukumbuke mabishano kati ya Joseph Kabila na Jean-Pierre Bemba, ukumbuke pia mabishano za wanamemba ya Bundu ya Kongo, jimboni pa Kongo, pia uuaji ya waandishi, maandamano ya ukosefu ya kazi mafasi zote, wingi ya watoto wasiofunza, kukosa kufurahi kwa mwisho ya mwaka sababu ya ukosefu ya pesa. Basi walitulaka amani, mwaka inaisha bila tupate amani. Ngambo ya Kongo ya kaskazini vita inaendelea, pia ubakaji ya wanawake, kukimbia kwa wakaji porini. Kama mapatanisho ya wanasiasa wote ya Kongo haifanike, sioni kawa serikali itaweza.
Kwa upande wake, Tomalu Haka, katibu mtendaji wa MLC, anasema kuwa mwaka 2007 ulifungulia njia ya demokrasia nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini haukuboresha maisha ya kijamii ya Wakongomani. Anapendekeza kushimikwa kwa siku za usoni kwa serikali iliyo imara kwa maisha mazuri ya Wakongomani. Tomaluhaka.
Mwaka uliopita haikuwa vema kwa ajili watu walitumainia kama kisha uchaguzi kutakuwa mabadiliko ya hali ya kisiasa na hali ya uchumi. Yote ilishatayarishwa kwa ajili baraza ya bunge iko natumika, kazi zote za jimbo ziko natumika, pia udemokrasia iko njiani. Lakini mpinzani mwenye kupendewa sana amepatikana katika uhamisho au exil. Hivyo tunatumaini ya kwamba yote itaendeka vema. Lakini kutokana na msemo ya rais wa nchi yetu juu ya mwaka 2008, sisi wote tunatumaini kama yote itaendeka vema kwa ajili wakongomani wote ndiye wataifaidia. Tumeona tena kutokana tu na serikali ya kizenga ya kwanza na ya pili iliyotiliwa kutokana na kampeni iliyopita, na hakikisha kama mambo mazuri hazitafanyizwa. Ili matakwa ya mwongozi ya nchi itendeke kama kawaida, inapaswa kuwekwe kundi moja ya nguvu juu ya kutimiza shida ya wakongomani.
Nacho chama cha PPRD ambacho kusanyiko linalomuunga rais Kabila mkono, nasema kwamba katika mwaka mmoja uliopita kuna kazi nyingi zilizotendeka, na hivi sasa mwaka 2008 utakuwa ndio mwaka wa kuweza kuimarisha miradi yote iliyotangazwa ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na ukarabati wa barabara na ujenzi mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Ifunde alihojiana na Koya Gyalo, katibu mtendaji wa taifa makamu wa MP, naye alikuwa na haya kusema.
Mwaka kesho kitu kani tutaweza kuongoja? Makazi kubwa tunapasha kufanya pia kutengeneza maisha ya batoto ya Kongo. Kazi inaangalia masomo sema kusukule, kazi inaangalia mahospitali, kazi inaangalia mabalabala, kazi inaangalia mai na muangaza. Hapa sasa msaada mali tuko napatia utawala ya nchi yetu haiko mingi, kwa sababu tunatoka mwingi ya 1 miliard de dollars, sasa tunafika mwingi ya 3 miliard de dollars grâce na effort ya gouvernement ya nchi yetu. 2008 iko mwaka ya kusema batoto ya nchi yetu bataanja sasa kuona wazi.
Koya Gyalo huyo, naibu katibu mtendaji wa MP, akikamilisha taarifa ya mwandishi wetu Onesime Mukandila. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Wakongomani waishio nchini Kenya wanasema kuwa mpaka sasa hakuna hata mkongomani mmoja aliyouawa katika machafuko yanayofanywa katika miji mingi ya nchi hiyo. Wakongomani hao wanakadiriwa kuwa 10,000 wakiishi katika miji mingi na katika kambi moja ya wakimbizi. Wengi waliingia nchini Kenya kutokana na mapigano yaliyozuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakilishi wa wakongomani hao wanasema kuwa baadhi ya wakongomani hao hawana hata nia ya kurudi nchini humo. Mapema leo mwandishi wetu George Kamujova alifanya mahojiano kutoka Nairobi na Dekas Kibuhendwa, katibu mkuu wa Kongomani waishio nchini Kenya.
Nilizungumza na wakongomani hata makumi mawili kwa kuwauliza hali yao katika makada zao. Wote walijulisha kama hali yao ni vema na wote walibaki nyumbani. Nilizungumza na mkubwa mmoja wa wakongomani, alisema kama hali ya nchi sio vema lakini inaanza kutulia. Na nilipima kuzungumza na wakubwa wengine lakini masimu yao ya mikono hazikupita. Kwa hivyo hapa Nairobi siapata ripoti ya mkongomani mani moja mwenye kudulisha kama wanayo na matatizo.
Wakati huko Kenya hakuna mkongomani aliyouawa, wafanya biashara wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kuwa wamo katika hofu ya kutokea kwa ukosefu wa bidhaa nyingi katika siku zijazo. Kwa mjibu wa Desire Segahungu, kiongozi wa shirikisho la wafanyabiashara wa jimbo la Kivu ya Kaskazini FEC, magari kutoka bandari ya Mombasa inayosaidia maeneo ya mashariki mwa Kongo yamekwama huko, na magari mawili yaliyokuwa yakibeba mafuta yameshambuliwa. Hadi sasa hasara hiyo haijakadiriwa. Desire Segahungu anahojiwa na Rene Kapita.
Tangia mashambuliano ilianza katika Kenya, wanamemba wetu wengi wanajulisha kama wanapoteza vitu vingi. Mpaka sasa hakuyapatikana ukosefu ya vitu, lakini itaonekana nyuma kwa ajili wanamemba wetu wengi wanapoteza vitu vyao kule zenye zilitaka kukuja hapa. Kwa sasa hii hatujui ngapi wanapoteza kwa ajili hata kule Kenya watu hawatembei, lakini tulishapoteza magari mbili ya mafuta ya gari pale Kisumu.
Na sherehe ya kumalizika kwa mwaka wa 2007 ilimalizika katika uharibifu mkubwa mjini Kikwit. Uharibifu mwingi ulitokea mahali pote katika mji kutokana na mvua kali ulionyesha jana baada ya saa 6 za mchana. Familia moja moja mpaka sasa hajapata watoto wao walioondoka nyumbani kwao kwa ajili ya kusherekea barabarani na raia wengine. Kutoka Kikwit, mwandishi wetu Fabie Kambinzi anaarifu zaidi.
Hakuna hakikisho ya kifo inayoleta viongozi wa mji kuhusu hatari hiyo ya mvua, hata kama watu wenda sema kama kuna watoto waliobebwa mu maji mu makata ndani ya makanivo. Lakini wanasabia uharibifu sana ya vitu nyingi ndani ya mji, sawa vile kujazwa ya maji mu maduka, pia mu mahotel, mu kuharibu biashara vyao na vitu vingine. Nyumba na masomo zilibebwa na kuangushwa, makanivo zenye zilifungana, shimu zenye kuchimbishwa na shirika ya kimataifa ya Ubelejiji na Paideco mkuwekamo mifuko zenye kujazwa na udongo, zote zilibomoka. Wakaaji wanaendelea ngambo yao mkulaumu viongozi wa serikali kwa kuona kama hawasikii kilio na malalamiko yao kwa kuwatengenezeshea makanivo ya maji ndani ya muji. Mei wa muji alishuku kuangalia namna hatari ya mvua imefanyika, kisha njo ataleta jibu. Mimi ni Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Na jimboni Kasai Mashariki, kampuni la madini la Miba limetangaza kuwa lina mielekeo miema katika mwaka huu wa 2008. Tangazo hilo lilitolewa na mkurugenzi wa kampuni hilo katika risala yake ya mwaka mpya kwa wafanyakazi wake wote. Paul Kabongo Fuila alichukua nafasi hiyo kwa kuhakikishia wafanyakazi wa Miba pamoja na ukaaji wa Kasai maendeleo mazuri katika juhudi za kuanzisha upya kwa kampuni hilo. Na jimboni Maniema, maduka makumi mawili zimo yamebomolewa na zaidi ya familia makumi matatu zimesalia bila makao. Hii ni baada ya operesheni kabambe iliyofanywa na kubomoa nyumba zilizojengwa katika njia isiyo halali kando ya soko litwalo la Amani katika mtaa wa Kasongo. Ni kutokana na mwito wa shirika la kiraia ndio liwali wa jimbo la Maniema aliamuru kuendeshwa kwa operesheni hiyo alipopita mjini Kasongo siku ya kwanza iliyopita. Kutoka Kindu, Rigobert Yumandwani anatuletea mafasirio zaidi.
Ubomoaji huo ulipitika kunako mkoa Embemoya huko Kasongo, mtaa unaopatikana kunako kilomita 215 na mji wa Kindu. Duka ndogo makumi mawili na karibu nyumba makumi tatu ilibomolewa. Operation hiyo ilihusu tu nyumba zenye kuwa kando kando ya soko ya Amani iliyojengwa na msaada kipesa ya Vikere International. Kufuatana na wafanyabiashara, ni ukuta wa maduka ndogo zilizopashwa kufanya lupango ya soko hiyo inayokuwa na pavion saba na nafasi mbili ya kuchinjia nyama. Ngambo yake kiongozi wa mtaa wa Kasongo, ni kwa ombi la gundi la raia ndio liwali wa jimbo alikamata hatua hiyo ambao haikufurahisha wenyeji wa nyumba hizo. Watu hawa walipata udongo wao kwa serikali ambao inachugua tena udongo huo. Ni hivi wanajiuliza itakuwaje kuhusu pesa waliotosha kwa kununua udongo. Wakiulizwa, gundi la raia ya mtaa wa Kasongo ufurahishwa na hatua hiyo ya liwali wa jimbo ambao inaponyesha udongo wa serikali uliogawanyiwa kupitia njia isiyo halali kwa watu binafsi. Toka Kindu, ni mimi Rigobert Yumandwani wa Lumba, Radio Kapi.
Mwisho wa taarifa hii ya habari. Jioni njema, kwa heri.